ชื่อตอนนี้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจกันนะครับไม่ได้ผมไม่ได้จะมาทำ The Secret Sauce อะไรให้ทุกคนฟังไม่ได้จะมาถอดรหัสธุรกิจอะไรให้คนฟังผมทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าในแง่มุมเรื่องศาสนาครับผมไปค้นพบมาครับว่ามันมีแง่มุมนึงที่ไปเข้ากับคอนเซปต์ของการทำแบรนดิ้งเป๊ะๆเลยน่าสนใจไหมผมอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังมากแล้วไม่แน่ครับว่าถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยใครจะไปรู้คุณอาจจะกำลังทำแบรนด์อยู่แล้วนี่อาจจะกลายเป็นไอเดียให้คุณเอาไปต่อยอดในแบรนด์ของคุณได้โอ้โหเวอร์วังแบบนั้นเลยวันนี้ผมขอรับบทเป็นพี่เคนนครินทร์ในการพาทุกคนไปผจญภัยกับเรื่องราวของแบรนดิ้งที่อยู่ในศาสนาพุทธครับ
This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก
This is not a joke กลับมาแล้วครับทุกคน EP ที่21แล้วครับทุกคนวีคนี้เช่นเคยมีเรื่องจริงที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังรอบนี้เนี่ยมาจากเมืองไทยแล้วด้วยหลายๆคนอาจจะผ่านหูผ่านตามาบ้างแล้วคือวีคที่ผ่านมามีพระสงฆ์รูปหนึ่งครับได้ไปดัดแปลงรถซาเล้งของตัวเองให้กลายเป็นสกูตเตอร์โอ้ทำไปทำไมพระท่านทำไปทำไมคือรถคันเนี้ยทำขึ้นมาเพราะว่าตั้งใจที่จะเอาไปใช้ในการบิณฑบาตด้วยความที่พระท่านเนี่ยก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ด้วยความที่จุดที่ตัวเองอยู่เนี่ยแล้วจะไปบิณฑบาตอ่ะห่างกันออกไป6กิโลเมตรคือไกลเลยแหละสำหรับพระที่สูงอายุแล้วเนี่ยเลยเป็นที่มาที่ทำรถคันนี้ขึ้นมาสำหรับคนที่ยังไม่เห็นรถคันนี้ผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะรถคันนี้เนี่ยคือเหมือนเป็นพระเอกของเรื่องนี้รถซาเล้งคันเล็กๆคันนี้ฮะถูกดัดแปลงด้วยการเอาเครื่องยนต์มาติดแล้วก็ทำเป็นเหมือนแท่นยืนอ่ะให้พระท่านเนี่ยได้เกาะแฮนด์แล้วก็ใช้แฮนด์รถเนี่ยบังคับไปไหนมาไหนได้คือยืนนะเป็นซาเล้งแต่ว่าไม่ได้แบบนั่งแบบปกติจะเป็นรถซาเล้งที่พระสงฆ์ยืนอยู่แล้วก็เหมือนแล่นไปเหมือนสกูตเตอร์อย่างนั้นเลยก็คือเวลาท่านไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะคล้ายๆไอรอนแมนคือมีความแบบลอยไปลอยมาได้ในท่ายืนคือเคยเห็นชุดไอรอนแมนใช่ไหมที่เวลาจะลอยไปไหนมาไหนมันจะสามารถลอยในแนวดิ่งได้อารมณ์นั้นเลยแล้วนี่ยังไม่รวมที่พระท่านเป็นคนประดิษฐ์มันขึ้นมาเองด้วยอ่ะคือเหมือนไอรอนแมนมากไม่รู้ว่าฉายาทางส่งเนี่ยมีแบบชื่อพระปัญโยสตาร์กอะไรหรือเปล่าไม่รู้คือดูท่านเป็นคนล้ำๆอ่ะดูมีความเป็นอินโนเวเตอร์ในตัวเองอ่ะผมประทับใจมากตอนที่เห็นข่าวนี้โอ้สามารถดัดแปลงรถแล้วก็คิดเพื่อแก้ปัญหาในการจะไปบิณฑบาตได้แบบนี้ได้หรอใหม่นะเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จบเหมือนเดิมครับเหมือนเคยๆในบ้านเมืองเราในความที่เมืองไทยเมืองพุทธเนาะเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าขึ้นมาครับเพราะว่าสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติออกมาบอกครับว่าสิ่งที่พระทำอยู่ไม่สำรวมไม่เหมาะสมก็เป็นประเด็นครับถกเถียงกันอยู่ในโซเชียลฝั่งหนึ่งก็บอกว่าบ้ามันวันนี้มันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคนี้หรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าบ้ามันก็ต้องรักษาขนบธรรมเนียมอะไรที่มีมาเอาไว้ข่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วก็เงียบหายไปแต่ว่าวันนี้มีอัปเดตกลับมาแล้วครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ตามไปแล้วแต่ผมเห็นข่าวนี้แล้วผมน่าสนใจเลยเอามาอัปเดตให้คนฟังคือตอนนี้ครับล่าสุดทางสำนักพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้ส่งจดหมายมาครับมาให้พระรูปนี้เนี่ยซึ่งจดหมายเนี่ยคือจดหมายที่ให้เซ็นยินยอมว่าจะไม่ใช้สกูตเตอร์คันนี้อีกต่อไปว้าวคือดูเป็นเรื่องซีเรียสสุดๆอะถึงขั้นต้องมาเซ็นสัญญากันว่าจะไม่ใช้อีกแล้วนะสัญญาเลยว่าจะไม่ใช้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าลืมไปหรือเปล่าว่าพระท่านเนี่ยจริงๆก็ถือศีลอยู่แล้วศีลข้อ3ห้ามพูดปดบอกท่านก็ได้มั้งไม่ต้องเซ็นสัญญาก็ได้มั้งท่านก็รักษาสัญญาอยู่แล้วอาจจะลืมงานเยอะเคสแบบนี้มันเยอะอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจอาจจะมีลืมกันได้บ้างเรื่องนี้เนี่ยเลยทำให้ผมสนใจสำนักงานนี้ขึ้นมาเลยครับเพราะทุกครั้งที่มีประเด็นทำนองนี้เราจะเห็นว่าสำนักงานนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีเข้ามาจัดการ เรื่องราวเหล่านี้จริงๆเคยแบบสักแวบไหมที่แบบสงสัยว่าพวกเขาเป็นใครอ่ะเคยไหมแบบคือด้วยความที่เราตั้งแต่เด็กจนโตเราจะเห็นเขาโผล่มาตลอดแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าสำนักพุทธเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันแน่เรารู้แต่ว่าเขาจะโผล่มาคอยเหมือนเป็นกรรมการบอกว่าเออนี่ไม่ได้ได้ไม่ได้อะไรนี่ในเรื่องราวประมาณนี้แต่จริงๆเราก็ไม่เคยรู้ว่าหน้าที่หลักๆเขาทำอะไรกันแน่นะแต่สำหรับผมนะผมอะรู้สึกว่าพวกเขาอะเหมือนฝ่ายดูแลแบรนดิ้งให้กับพุทธศาสนาครับจริงๆคือลองนึกดูเขาเหมือนฝ่ายดูแลแบรนดิ้งจริงๆนะปกติฝ่ายแบรนดิ้งเนี่ยก็ต้องคอยดูว่าโอเคคาแรคเตอร์แบรนด์ที่มีตอนนี้เนี่ยอะไรทำได้ทำไม่ได้อะไรที่ต้องรักษาไว้อะไรที่มันเริ่มต้นมาแล้วต้องให้มันดำเนินต่อไปเหมือนกันเลยสำนักพุทธก็คือฝ่ายดูแลแบรนดิ้งของพุทธศาสนาเพราะถ้ามองพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจริงๆก็มีทุกอย่างที่แบรนด์หนึ่งจะมีเหมือนกันนะครับพุทธศาสนาเองเนี่ยก็ถ้ามองในเลนส์ของความเป็นแบรนด์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ได้อย่างสมมติเวลาเรานึกถึงแบรนด์หนึ่งเราจะนึกถึงอะไรก่อนสีเวลาเรานึกถึงแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งเราจะแบบสีจะนำมาเลยสีอันนี้ต้องสีนี้สีนี้พุทธศาสนาก็มีเวลาเรานึกถึงสีในพุทธศาสนาเราจะนึกถึงสีอะไรสีเหลืองมันแวบขึ้นมาเลยฮะนี่ดูความเป็นแบรนด์ของพุทธศาสนาโลโก้เราจะนึกถึงอะไรขึ้นมาดอกบัวมันจะแวบเข้ามาทันทีแล้วโอ๊ยต้องเป็นดอกบัวสิใช่ไหมมันก็จะแวบเข้ามามีความเชื่อมโยงความเป็นแบรนด์อยู่หรือถ้าจะนึกถึงปกติแบรนด์จะมีสโลแกนจะมีเรียกว่าเป็นแบรนด์บลีฟในการเชื่อเรื่องหนึ่งว่าโอเคแบรนด์เนี่ย stand for สิ่งนี้พุทธศาสนาคืออะไรฮะหนทางสู่การดับทุกข์นี่มันแวบเข้ามาในหัวผมด้วยที่ผมไม่ต้องนึกอะไรเลยอ่ะมันสามารถแบบดึงออกมาจากความเป็นแบรนด์นี้ได้ด้วยความที่เราอยู่กับพุทธศาสนามาตลอดแล้วพุทธศาสนาเนี่ยก็มีครบทุกอย่างในความเป็นแบรนด์นี่ยังไม่รวมว่าแม้กระทั่งแบรนด์บุ๊กคือปกติแบรนด์ต่างๆเขาก็จะต้องมีแบรนด์บุ๊กตัวเองครับเอาไว้เป็นข้อกำหนดต่างๆให้แบรนด์ได้ทำตามไปพุทธศาสนาก็มีพระไตรปิฎกนี่เห็นไหมมีทุกอย่างเหมือนกันพระไตรปิฎกก็กำหนดไว้เลยว่าอะไรต้องทำอะไรห้ามนู่นนี่นั่นข้อกำหนดต่างๆมีครบเหมือนกันและก็อย่างที่บอกครับทีมงานที่คอยดูแลเรื่องแบรนด์เนี่ยก็เลยต้องมีนั่นก็คือสำนักพุทธนั่นเองเรียกว่ากลมไปหมดมีครบทุกอย่างการได้มามองพุทธศาสนาในแง่ของแบรนด์เนี่ยจริงๆก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะไม่เคยมีคนมองมันในมุมนี้มาก่อนอ่ะผมว่าแล้วพอได้มองจากมุมนี้แล้วด้วยเนี่ยทำให้ผมเห็นเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยคือแบรนด์ที่สตรองที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกนี้เลยครับทุกคนลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่ามันจะมีแบรนด์ไหนอ่ะที่อยู่มาได้ 2,500 ปีอ่ะเคยเห็นหรอเคยมีสักแบรนด์ไหมที่โอ้โหเขียนอยู่ในโลโก้ตัวเองว่า since พุทธกาลไม่มีหรือเคยเห็นแบบมีแบรนด์จากแบรนด์เสื้อผ้าจากกรุงพาราณสีที่อยู่มากับตั้งแต่พุทธกาลมาถึงตอนนี้สักแบรนด์ไหมแบบชื่อแบรนด์พาราณเซียกาไม่มีไม่เคยเห็นใช่ไหมหรือปกติเนี่ยแบรนด์เนี่ยถ้าอยากจะให้ตัวเองได้กลมกลืนไปกับยุคสมัยไม่ดูเก่าก็ต้องคอยรีแบรนด์ตัวเองปรับโฉมทุก3ปี5ปีเดี๋ยวนี้ต้องปรับเร็วขึ้นเพราะโลกมันหมุนไวแต่มันจะมีแบรนด์ไหนบนโลกอะครับที่ไม่ได้รีแบรนด์ตัวเองมา 2,500 กว่าปี 2,500 กว่าปีเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างทุกดีเทลคงความออริจินอลไว้ได้ทั้งหมดพระใส่จีวรทรงเดิมสีเดิมไม่เคยมีข่าวนะครับว่าพระต้องมาอัปเดตตามเทรนด์อะไรต้องมาเปลี่ยนสีจีวรเป็นสีเขียวสะท้อนแสงเพื่อให้รับเข้ากับเทรนด์สตรีทแฟชั่นไม่มีใช่ไหมชาวพุทธทุกคนเนี่ยได้ experience เดียวกับชาวพุทธตั้งแต่สมัยกรุงพาราณสีเป๊ะว้าวไม่ต้องมาคอยอัปเดตนู่นนี่นั่นให้วุ่นวายเหมือนสมัยนี้ที่เดี๋ยวก็มี marketing 4.0 marketing 5.0 อะไรมาทีนึงแบรนด์ก็ต้องปรับตามทีนึงอันนี้ออกมาเลย 1.0 จบแล้วผลเป็นยังไงครับแบรนด์ก็ยังอยู่กับคนมาจนถึงทุกวันนี้และผมเชื่อว่าก็จะอยู่กับคนเนี่ยไปจน โลกแตกได้เลยมั้งใช่ไหมมันดูแบบเหนือกาลเวลามากแล้วไม่ใช่แค่เรื่อง image หรือเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์นะฮะศาสนาพุทธเนี่ยยังเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่มีเรียกว่าองค์ประกอบที่แบรนด์ดีๆควรจะมีนั่นก็คือพวกเขามี innovative ที่เหนือชั้นครับอยากรู้ไหมฮะว่า innovative ที่ว่าคืออะไรคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเว็บสตรีมมิ่งหนังต่างๆเนี่ยจะมีระบบ subscribeคือเป็นระบบสมาชิกที่จะสมัครรายเดือนรายปีก็ว่าไปแล้วแต่สะดวกพอซับเสร็จก็จะได้ดูคอนเทนต์จากเว็บนั้นไปจริงๆแล้วไม่ได้ใหม่อะไรเลยฮะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคนสมัยนู้นเนี่ยถ้าใครอยาก subscribe เพื่อรับคอนเทนต์จากผู้ศาสนาก็แค่ออกมาตักบาตรเนี่ยดูดิมันมีตั้งแต่สมัยนู้นแล้วครับทุกคนแค่นั้นเลยแล้วพระก็จะมาสตรีมคอนเทนต์ให้ฟังกันแบบสดๆแล้วสตรีมทีละคนด้วยแบบตัวต่อตัวเรียกว่าเป็น exclusive content นี่มันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้ว exclusive content น่ะไม่ได้ใหม่อะไรเลยฮะสมัยนี้แต่ละคนพยายามจะทำ exclusive content ของตัวเองมีมานานแล้วมีมานานแล้วที่สำคัญครับที่สำคัญเป็นระบบแบบรายวันด้วยวันไหนไม่อยากเสพคอนเทนต์ก็แค่ไม่ต้องตักบาตรไม่ต้องห่วงเรื่องจะดูคุ้มไม่คุ้มเหมือนเว็บสตรีมมิ่งวันนี้บางทีซับไว้ไม่ได้ว่างดูต้องจ่ายเท่าเดิมโอ้โหดูดิครับเรียกว่ามาก่อนการของจริงมาก่อนพุทธกาลด้วยแก้เพนพอยต์ของคนใช้จบเรียบร้อยก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยที่แบรนด์ของศาสนาพุทธเนี่ยจะสตรองมาจนถึงวันนี้และเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่สุดของการดูแลภาพลักษณ์แบรนด์เนี่ยคนที่เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือทีมสำนักพุทธนี่เองครับทุกคนที่คอยช่วยดูแลภาพของแบรนดิ้งมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนต่อไหนเนี่ยจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นครับถ้าข่าวหน้ามีประเด็นอะไรเกี่ยวกับศาสนาแล้วสำนักพุทธเขาออกมาควบคุมดูแลอีกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับสำนักงานนี้องค์กรนี้เขาเป็นใครทำไมต้องคอยมาจัดการเรื่องพวกนี้ดูไม่มีเหตุผลหัวโบราณหรือเปล่าน่าเบื่อนู่นนี่นั่นต่างๆนานาจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นแบบนี้สักข้อเลยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยกำลังดูแลแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกใบนี้โอ้โหมองใหม่นะครับทุกคนถ้าเรามองจากมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราจะเห็นเขาเห็นความจำเป็นของเขาเห็นความตั้งใจของเขานั่นคือบทบาทที่แท้จริงของสำนักพุทธครับนี่คือเรื่องจริงของวีกนี้ครับทุกคนซึ่งพอเล่าบนตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าพอดแคสต์นี้เนี่ยทางสำนักพุทธเขาจะคิดยังไง ก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นฟังก์ชันการทำงานของเขาหลังจากนี้แล้วก็รอติดตามนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนว่าพอดแคสต์นี้สำหรับพวกเขาแล้วเขามองยังไงแต่ว่าก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วให้มองภาพใหม่ให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ของเรื่องนี้ฮะทุกคนแล้วเราจะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเรื่องจริงของวีคนี้จบลงแล้วครับวีคหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันโอ้ผมขอฝากนิดเดียวถ้าใครมีคอมเมนต์หรือแบบมีเรียกว่าฟีดแบคอยากเอามาเล่าเอามาให้ผมไปพัฒนาเอามาเขียนได้นะฮะในเพจของผมใน Facebook ก็คือเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลกหรือจะมาเขียนลงไปใน Apple Podcast ที่มันมีให้เขียนรีวิวได้เช่นกันให้ดาวกันได้ด้วยอะไรก็ว่าไปยังไงมาเจอกันอีกในวีคหน้าวีคนี้ก็ลาไปก่อนครับทุกคนขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับ
This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก